Latvijas uzņēmēju dalība izstādēts HINA International Fair for Trade in Services Čīnā tieši saistē punkts Latvijas investīciju un attīstības aģentūra LIA aicina Latvijas uzņēmumus pieteikties dalībai starptautiskajā pakalpojumu tirzniecības izstādēts HINA International Fair for Trade in Services Cifris komats, kas attālināti norisināsies no 1. septembra līdz 31. decembrim Pekinā. Čīnā Cifris tiek pozicionēta kā viena no trim svarīgākajām starptautiskajām izstādēm Čīnā, un tā iekļauj tādus pakalpojumu sektorus, kā transports un loģistika, turisms, celtniecība, apdrošināšana, finanšu pakalpojumi, IKT, kultūras un izklaides pakalpojumi UC. Vairāk informācijas par izstādi Cifris mājas lapā https://cifris.org aicinām Latvijas uzņēmumus piedalīties tiešsaistes izstādē, izveidojot virtuālo standu, TI, izvietojot tiešsaistē informāciju par saviem pakalpojumiem un vēlamajiem sadarbības veidiem. Pieteikties izstādē īpaši tiek aicināti loģistikas un turisma sektora pārstāvji, kā arī citu nozaru uzņēmumi, kas vēlas ienākt Čīnas tirgū platformā ietvers tiešsaistes eksponēšanu, pircēju informācijas apskatīšanu, piedāvājuma un pieprasījuma saskaņošanu, ziņojuma apmaiņu, biznesa saskaņošanu un citas iespējas, nodrošinot plašu pakalpojumu klāstu izstādes dalībniekiem. Izstādes dalībniekiem organizatori piedāvā bezmaksas tiešsaistes standu attālinātas divpusējas tikšanās ar potenciālajiem pircējiem sadarbības partneriem. Reģistrācija izstādē notiek Cifris mājas lapā https://cifris.org/konta izveidē ir nepieciešams ielūguma kods. Ielūguma koda saņemšanai lūdzu sazināties ar nozares padomnieku Ziemeļčīnā Pekinā Ingu Rozenblatu.